Оодо Азаттык радиосу.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын толкунундасыз. Бүгүнкү эл аралык жана жергиликтүү макала баяндардын мазмуну. Кыргыз-өзбек чек арасындагы Кара суу ынтымак өткөрмө бекеттерин ачууга даярдыктар көрүлүүдө.
Башта ачылып калса, техникага дагы, элдерге дагы барып келишине ыңгайлуу шарттар түзүлөт.
Орусия Украинага басып киргенден бери Сербиянын Кыргызстанга экспорту эселеп көбөйдү.
Сербиядан экспортталган жана Кыргызстанга импортталган товарларды салыштырсак, айырмасы 2023 жылы 74 миллион доллар болуп чыкты.
Украина 31 июлга караган түнү Орусиянын катуу чабуулуна кабылганын, орус аскерлери бутага алган негизги аймак бул жолу борбор кала Киев болгонун билдирди. Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта биз кеңири токтолуп, кабарлардан да айтып беребиз. Саламатсызбы угарман, Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова жана кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулу. Түмөнбай, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Индиянын түштүгүндөгү Керала штатындагы чай плантацияларына 30 июлда түшкөн жер көчкүдөн кеминде 150 көп кишинин өмүрү кыйылды. Аман калгандарды издөө иштерине нөшөр менен катуу шамал тоскоолдук жаратууда. Жергиликтүү полициянын өкүлү Ажит Кумар Франс Пресс агенттигине 500 көп киши куткарылганын билдирди. Ал издөө иштерин улантуу зарыл экенин кошумчалады. Бир катар үйлөр жер көчкүнүн алдында калды. Турак жайсыз калган 3000 ашуун киши убактылуу башкалкылоо жайларына киргизилди. Июнь, сентябрь айларында жыл сайын тынбай жааган жамгыр жайкаптаптан сактап суунун корун толтуруп алууда маанилүү роль ойнойт. Анткени менен жыл сайын бир катар табигый кырсыктарга себеп болот. Эксперттердин айтымында климаттын өзгөрүүсү көйгөйдү тереңдетип, сел менен жер көчкүдөн өлгөндөрдүн санын жылдан жылга өсүүдө. Анан тышкары токойлордун кыйылышы ар кандай өнүктүрүү долбоорлору дагы түрткү болгону айтылып келет. Индияда 1998 жылы болгон жер көчкүдөн 220 кишинин өмүрү кыйылып, мал кыштагы жер менен жексен болгон. Ислам революциясынын сакчылар корпусу Иран баш калаасына жаңы президент Масуд Пезешкиандын 30 июлда өткөрүлгөн инаугурациясына катышуу үчүн барган 62 жаштагы Исмаил Ханияга жасалган кол салуу тыкыр иликтендерин билдирди. Буга чейин аталган корпус Хамас уюмунун саясий лидери Тегеранда өткөрүлгөн Израилдин рейдинин маалында өлтүрүлгөнүн ырастаган кол салуунун чоо жайы этактады элек. Ирандын колдоосуна ээ Хамас радикал уюму Ханиянын өлүмү тууралуу 31 июлда өз телеграм каналы аркылуу кабарлады. Анда Хания Тегерандагы резиденциясына жасалган аба соккудан набыт болгону жазылат. Израиль тарап азырынча маалыматты бышыктай элек. Палестина автономиясынын лидери Махмуд Аббас кол салууну айыптап, аны коркоктук актысы жана окуялардын кооптуу өнүгүшү деп атаганын палестиндердин УАФА өкмөттүк агенттиги жазды. Ханиянын өлтүрүлүшү Вашингтон Хамас менен Израилдин ортосунда убактылуу катышууну токтотуп, Хамасчылардын барымтасындагы туткундарды бошотуп алуу макулдашуусуна жетишүү аракети көрүлүп жатканда болду. Ал сүйлөшүүлөр Катар, Египет жана АКШ ортомчулугу менен өтүүдө. Хания көп жылдардан бери Катарда жашачу. Президенттин Талас облусундагы өкүлү Нурлан Дарданов кызматтан алынды. Бул тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров бүгүн кол койду. Мунун алдында министр кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өткөргөн өкмөттүн коллегиясында Дардановду кызматтан алуу жөнүндө чечимдин долбоору кабыл алынган. Анда Дарданов өз милдетин жетиштүү аткарбаганы жана кемчиликтерге жол берилгени жазылган. Кабыл алынган долбоордо Талас облустук администрациясынын аппарат жетекчиси Ырсахун Кулушевди кызматтан алуу, Дардановдун биринчи орун басары Талантбек Эдиловго, Бакаяты районунун акими Алгынбай Имаровго жана Талас районунун акими Нургазы Нармырзаевко сөгүш берүү сунушталган. Дарданов былтыр 4 мартта президенттен Талас облусундагы өкүлү болуп дайындалган. Учурда Орусиянын Сахарова миграциялык борборунда 78 кыргызстандык кармалып турат. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн адиси Жандарбек Айтназаров Азаттыкка билдирди. Алардын 5 аял арасында 5 айдан бери ушул борбордо отургандар бар. Айтназаров ал жакта отургандар насыя же кылмыш иши козголгонуна байланыштуу кармалгандар экенин белгиледи. Ал сентябрда Орусияда чет элдиктерге карата нелегал деп аталган рейд болорун, буга байланыштуу кыргызстандыктарга кырдаал турукташканга чейин Орусияга барбай турууну сунуштады. Сахарова борбору Москванын четиндеги мигранттарды убактылуу кармоочу жабык мекеме.
Рахмат, Түмөнбай. Биздин эфирден жаңырган бардык макала баяндарды жана кабарларды биз Азаттык Чекит Орг сайтына жайгаштырып турабыз. Азаттыктын алгысы деген мобилдик тиркемебиз аркылуу да бизди окуп турсаңыз болот. Аймактан келген баян менен баштайбыз. Кыргыз өзбек чек арасындагы кара суу жана ынтымак бекеттерин ачууга даярдыктар көрүлүүдө. Фергана өрөөнүндөгү эң ири дүң соода базары саналган кара суу базарына жакын жайгашкан бекет мындан 14 жыл мурун Өзбекстандын демилгеси менен жабылган. Бул бекеттин соодага карым катнашка таасири тууралуу аймактагы кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу айтып берет.
Ош облусунун кара суу районунда Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда эки гана өткөрмө бекети бар эле, бирок алардагы кыйла жылдан бери жабык турган. Ушул тапта автоунаалардын каттамы үчүн Шаркансай каналында чоң көпүрөнүн курулушу жүрүп жатат. Тараптар чек ара бекеттерин ачууга белсенүүдө. Президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Курбанбек Айтыбаев көпүрөнү калыбына келтирүүнү коңшу өлкө колго алганын, өткөрмө жай ишке кирсе Достук көзөмөл бекетинде жеңилдик болорун айтып жатат. Анткени бул бекеттер ары бери өткөндөрдүн көптүгүнөн тыгын жана узун кезектер жаралып келүүдө.
Эгер бул көпүрөбүз курулуп башта ачылып калса, техникага дагы, элдерге дагы барып келишине ыңгайлуу шарттар түзүлөт. Мына Өзбекстан тараптан, өздөрү тарапты дагы, биз тарапка дагы жардам берүү жумуштары жүрүп атат. Бүгүнкү күндө биз өзүбүз тараптан ушул 250 метр жолду бүгүнкү күндө ушул эски асфальттарды баягы тазалоо иштери жумуштары жүрүп атат.
Шаркансай жана ынтымак өткөрмө бекеттери мындан 14 жыл мурун Өзбекстандын ошол учурдагы президенти Ислам Каримовдун тушунда жабылган. Кыргызстандын Ош облусу менен Өзбекстандын Анжан облустары негизги достук өткөрмө бекети аркылуу гана карым катнаш кылат. Ошондуктан бул жерде көп учурда сааттап кезек күткөн учурлар болот. Чек ара кызматынын маалыматында бул жерде күнүнө кеминде 18 000-22 000 чейин киши өтөт. Кара суу районунун тургуну Алымжан Исмаиловдун Өзбекстанда туугандар бар, өткөрмө бекеттери ишке кирет дегенди уккандан бери эки тараптан тең тургундар кубанып жатышканын айтып берди.
Сиз дагы өтүп барып келчү элеңиз?
Мен Өзбекстанга өтүп барып келатам.
Мурда?
Мурда. Туугандар баары ошол жакта. Жакшы эле, үчүнчү жатагы жок. Кийин жаап ташады, ушу менен эми ачылат деп атат, сүйүнүп турат. Эне уругум баары ошол жакта. Достук менен, Ош менен.
Ушундай канча убакыт?
Убакыт кетип калат, көп кетет убакыт. Ошко баргандан көрө мээде өткөн жакшы да.
Фергана өрөөнүндөгү эң ири дүң соода базары катары саналган кара суу базарына жакын жайгашкан өткөрмө бекеттерди ачуу ириде сооданы жандандырат дейт Ош мамлекеттик университетинде эмгектенген экономист Эрлан Камалов.
Фергана өрөөнү дүйнөдөгү калк эң жыш жайгашкан аймактарга кирет. Ошондуктан ошол Өзбекстандын Фергана, Наманган, Анжан областарынын рыногуна биздин мына Орто Азиядагы эң чоң базарлардын бири болуп эсептелген кара суу базарындагы товарлардын агымын ошол жака бурууга толук мүмкүнчүлүк болот да. Кыргыз экономикасынын салык төлөөчүлөрүнө бул жалаң гана оң натыйжа берет деп ойлойм.
Эки өлкөнүн чек арасында жалпы 15 өткөрмө бекет бар. Алардын көбү 2005-жылы Кыргызстандагы саясий окуялардан кийин жабылган. Расмий Бишкек менен Ташкенттин маселеси 2016-жылдан тартып жакшыра баштаганда бекеттерди ачуу иштери башталды. Ош облусундагы Достук чек ара бекети 2017-жылы ачылды. Андан көп өтпөй Жалал Абад облусундагы жөө жүргүнчүлөр өтүүчү маданият жана баймак өткөрмө бекеттери ишин жандаткан. 2021-жылы 1-апрелде Өзбекстандын Кыргызстандагы Сох анклавына бул өлкө менен байланыштырган Сох Рыштан жолундагы кайтпас жана өтүкчү бекеттери да ачылган. Ошол тушта кыргыз өзбек чек арасында достуктан сырткары Жалал Абад облусунда маданият, баймак, Баткен облусунда кызыл кыя, кадамжай, ак кыя, өтүкчү жана чечме бекеттери иштеп жатат. Талкабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Орусия Украинага басып киргенден бери Сербиянын Кыргызстанга экспорту эселеп көбөйдү. Мындай жыйынтыкка Эркин Европа Азаттык радиосу Сербиянын статистика институтунун маалыматын анализдеп чыккандан кийин келди. Бирок Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин жана эл аралык валюта фондунун сандары Сербиядан мурдагы советтик жумурятка ташылган товарлар расмий көрсөтүлгөн багытына жетпестен Кыргызстандан үчүнчү рынокко реэкспортталып жатат деп айтууга негиз берет. Иликтөөнүн мазмуну менен Айнура Жекши кызы тааныштырат. Сербиядан Кыргызстанга ташылган продукциянын арасында Еврошаркет жана АКШнын санкциялар тизмесине кирген же башкача айтканда Орусия аскердик өнөр жайында колдонушу ыктымал деген товарлар бар. Муну Сербиянын статистика агенттиги каттаган бажы коддорунан байкоого болот. Эркин Европа Азаттык радиосу серб өкмөтүнөн жана соода министрлигинен ушул продукцияны орус рыногуна жеткирүүдө Кыргызстан транзит болуп берүүдөбү жана товарлар кандайча көзөмөлдөнөрү сураган. Бирок расмий органдар ал катка жооп беришкен жок. Мамлекеттик мекемелер ошондой эле Кыргызстанга экспорт соңку 2 жылда эмне себептен кескин өскөнүн түшүндүрүшкөн жок. Иликтөөнүн авторлорунун бири Елена Янкович эмне себептен бул маселеге көңүл бурушканын айтып берди.
Биз эл аралык валюта фондунун маалыматын талдап жатып, чоң ажырымды байкап калдык. Сербиянын статистика институтунун маалыматы боюнча 2022 жылы ал өлкөдөн Кыргызстанга 12,8 миллион долларга товар экспортталган. 2023 жылы бул көрсөткүч 6 эсеге өсүп 81,8 миллион долларды түзгөн. Бирок товарлардын көбү Кыргызстанга жетпегени ачык эле көрүнүп турат. Былтыр ал өлкөгө Сербиядан кирген продукциянын көлөмү 7 миллион долларга гана жакындайт. Сербиядан экспортталган жана Кыргызстанга импортталган товарларды салыштырсак, айырмасы 2023 жылы 74 миллион доллар болуп чыкты. Сербиянын статистика агенттигинин сандарына ылайык, Кыргызстанга экспорт өсүүнүн үстүндө баратат.
Мындай чоң ажырымды эл аралык валюта фонду да байкаган. Алардын 2023 жылдын ноябрынан быйылкы февралга чейинки докладына ылайык, Сербия Кыргызстанга 30 миллион долларга товар экспорттогон. Ошол эле маалда Кыргызстанга 1 миллион долларга эле товар кирген. Иликтөөдөгү маалыматка караганда, картон, мөмө жемиштердин көчөттөрү өңдү, жай турмушта керектелчү продукциядан тышкары статистика агенттиги өтө артыкчылыктуу же аскердик өнөр жайда колдонулган кош максаттагы товарларды каттап келатат. Санкция салынган товарлардын арасынан эң көп учактардын, тиг учактардын, дрондордун тетиктери жана электроникалык жабдыктардын схемалары экспортолгон. Бул товардын канча бөлүгү Кыргызстанга киргени же башка өлкөлөргө реэкспортолгону белгисиз. Себеби Кыргыз статистика комитети соңку 2 жылдын маалыматын жарыялаган эмес, деп айтылат иликтөөдө. Елена Янкович дагы бир кызыктуу жагдайды белгилейт.
Сербиянын бизнести каттоо агенттигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанга товар экспорттаган сербиялык компаниялардын дээрлик 1/3 бөлүгү Орусия Украинага басып киргенден кийин, башкача айтканда 2022 жылдын 24-февралынан кийин түзүлгөн. Ошол компаниялардын ээлери Орусия, Куба, Молдова, Украина, Еврошаркеттен Италия, Литва же Словения өңдүү өлкөлөрдүн жарандары болуп чыкты. Сербиянын статистика агенттиги соода кылынган товарлардын түрүн жана көлөмүн көрсөткөнү менен Еврошаркет менен АКШнын санкция тизмесиндеги продукцияны өлкөдө катталган кайсы фирмалар сыртка сатканын тактабайт. Биз иликтөөбүздү улантабыз.
Эл аралык валюта фондунун маалыматына ылайык, Сербиядан тышкары башка европалык өлкөлөрдүн ичинде Германия, Польша жана Италиянын Кыргызстанга экспорту соңку 2 жылда сезилерлик түрдө өскөн. Кыргызстан фактураларда көрсөтүлгөн гана өлкө, санкцияларга карабай Орусияга ташылган товарлар өткөн пункт гана, деп комментарийледи эл аралык финанс институтунун улук экономисти Робин Брукс экс социалдык тармагындагы постунда. Брукс санкциялар бузулуп атат деген оюн Кыргызстан менен европалык өлкөлөрдүн ортосундагы экспорт-импорттогу айырмага таянып айтып жатабы же Кыргызстанга кеткен товарлар Орусияга ташылып жатат деген далилдери барбы белгисиз. Экономист иликтөө жарыяланып жатканда бул суроого жооп бере элек болчу. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов Брукстун дооматтарына жооп кайтарып, Брюссельге кыргыз фирмаларынын кош максаттагы товарлар менен соода кылуу ыктымалдыгын айтып турууну сунуш кылганын билдирди. Биз тоталитардык мамлекет эмеспиз, ошондой күмөн санаткан келишимдердин баардыгын көзөмөлдөбөйбүз жана андай кыла албайбыз, деп жазган Байсалов X социалдык тармагына. Санкцияларга адиштешкен эксперт Германиянын регионалдык жана глобалдык изилдөөлөр институтунун кызматкери Кристиан фон Зеста Эркин Европа Азаттык радиосуна айтып бергендей, экспортту чагылдырган сандар Орусияга каршы санкциялар бузулуп жатат деп айтууга жетиштүү эмес, бирок бул багытта кошумча көзөмөл зарыл. Сербия Еврошаркетке кирүүгө талапкер болгону менен биримдикти Москвага каршы санкцияларына кошулган эмес. Ал өлкө Орусияга товарларды сата алат, бирок Орусия аскердик өнөр жайы үчүн пайдаланышы мүмкүн деген товарларды экспорттоого болбойт деген көрсөтмө берилген. Согуш башталганда андай шартты Сербиянын эсеп палатасы жарыялаган. Санкциялар эрежелерине баш ийбеген өлкөгө батышта чыгарылган алдыңкы техниканы алууга тыюу салынып, жазаланышы ыктымал. Мындай чечим Еврошаркет 2023 жылдын июнунда кабыл алган санкциялардын 11-чи пакетинде камтылган. Айнура Жекше кызы, Прага. Эл аралык темаларды улайбыз. Ирандын Ислам революциясынын сакчылар корпусу АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас радикал тобунун саясий лидери Исмаил Ханиянын өлүмү иликтенерин билдирди. Революция сакчылары кол салуу үчүн Израилди айыпташты. Чабуулдун чоо жайы айтылган жок. Бир катар өлкөлөр кол салууну айыпташты. Израиль тараптан окуяга байланыштуу расмий маалымат түшө элек. Теманы Айнура Жекши кызы улайт.
Ислам революциясынын сакчылар корпусунун маалыматына ылайык, 62 жаштагы Хания 30 июлда Ирандын жаңы президенти Масуд Пезешкиандын кызматка расмий киришүү аземине катышкан.
Ислам революциясынын сакчылар корпусунун коомчулук менен байланыш бөлүмү Исмаил Хания жайгашкан резиденция бутага алынганын Хамастын саясий бюросунун жетекчиси жана жан сакчыларынын бири Тегерандагы резиденцияга сокку урулганда каза тапканын билдирди. Окуянын себеби жана масштабы иликтенүүдө, жыйынтыгы кийинчерээк жарыяланат.
Деп окуп берди Ирандын мамлекет телеканалынын алып баруучусу. Иран колдогон Хамас лидеринин киши колдуу болгонун 31 июлда Телеграм каналындагы постунда бышыктады. Жаңы эле ант берген президент Пезешкиян Иран аймактык бүтүндүгүн коргоорун жазды. Ислам жумуриятынын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи Израилден өч алы шаарын айтты. Бир катар өлкөлөр кол салууну айыпташууда. Түркия окуя Израиль менен Хамастын Газадагы согушун создуктуруп жиберерин эскертсе, Орусия Ханьянын жок кылынышын кабыл алынгыс саясий киши өлтүрүү деп сыпаттады.
Решительно осуждаем убийство главы политбюро палестинского движения Хамас.
Биз палестиналык Хамас каймылынын саясий департаментинин башчысы Исмаил Ханьянын Тегерандагы резиденциясына сокку уруп өлтүрүлүшүн чечкиндүү түрдө айыптайбыз. Бул кол салуунун Ирандын аймагында ал президент Масуд Пезешкиандын инаугурациясына катышып жаткан маалда болгонун белгилейбиз. Бул саясий өлтүрүүнүн уюштуруучулары анын регион үчүн эң олуттуу кесепетин билгени анык.
Какими опасными последствиями для всего региона чревата эта акция?
Деп айтты Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Андрей Настасин. Буга үндөш билдирүүнү Кытайдын тышкы саясий мекемесинин басма сөз өкүлү Лин Цзян жасады.
Бул окуя бизди абдан тынчсыздандырууда. Адам өлтүрүүгө каршыбыз жана аны айыптайбыз. Ал региондогу бейстабилдүүлүктү мындан ары күчөтөт деп кооптонобуз. Кытай ар дайым аймактык талаштардын тынч жол менен диалог аркылуу чечилишин жактап келет. Жаңжалдын мындан ары курчушуна жана конфронтацияны алдын алуу үчүн Газада ок атуу тезирээк жана туруктуу токтотулушу керек.
Кошмо Штаттардын коргоо министри Ллойд Остин Хания каза болгон сокку тууралуу суроого эч кандай кошумча маалыматы жоктугун айтты. Израиль өкмөтүнөн Ханиянын өлтүрүлүшүнө байланыштуу расмий маалымат түшө элек, бирок Facebookтагы баракчасында Ханиянын чекесине жок кылынды деп жазылган сүрөттү көрүүгө болот. Ошол эле маалда постто Израиль сөз болгон соккуну урган деген маалымат камтылган эмес. Катардагы айрым израилдиктер Ханьянын өлүмүн жакшы кабар деп сыпатташат. Ал эми барымтада жаткандардын үй бүлөлөрү окуя жакындарын азат кылуу аракеттерине тоскоол болбойт деп үмүттөнүшөт.
Исмаил Ханьянын бөлөмдү уурдоого тиешеси бар, бирок өч алуу сезимине жетеленген жокмун. Үмүт, адам өмүрүн сактап калуу, элибиздин, дүйнөдөгү баардык адамдардын жашоосу жана коопсуздугу үчүн аракет көрүш керек деп ойлойм. Азыркы окуяларга кайсы бир деңгээлде Хания дагы күнөөлүү экенин түшүнөм. Азыр барымтадагылардын 115 кишинин бошотулушун каалайм. Арасында бөлөм да бар. Алар үйүнө кайтууга тийиш.
Who need to come back home. Хания 10 жылдан бери Хамастын мүчөсү болуп, 2017 жылы радикал уюмдун саясий лидерлигине келген. 2019 жылга чейин Газа тилкесинде жашап, андан кийин Катарга Бозгунга кеткен. Маркум Израилдин анклавтагы согушу учурунда жакынкы чыгыштын улам бир өлкөсүнө барып кризисти жөнгө салуу, анын ичинде барымтадагыларды бошотуу боюнча эл аралык сүйлөшүүлөргө катышып жүрдү. Быйыл майда Гаагадагы эл аралык кылмыш сотунун прокурору Карим Хан Израилдин өкмөт башчысын, коргоо министрин жана Хамас радикал тобунун 3 лидерин арасында Ханияны Газадагы кылмыштар үчүн айыптап, аларды камоого ордер чыгарып берүүнү өтүнгөн. Газадагы согуш учурунда анын бир туугандары, 3 уулу каза болгон. Израиль балдары Хамастын мүчөлөрү болчу деп билдирген. Израиль аскердик операциясын былтыр 7 октябрда Хамас тобу кол салып, 1200 кишини өлтүрүп, 250 адамды барымтага алып кеткенде баштаган. Барымтадагылардын жарымынан көбү бошотула элек. Газанын Хамас көзөмөлдөгөн саламат сактоо мекемеси анклавда согуш башталгандан бери 39000 ашуун палестиналык наут болгонун билдирүүдө. Айнура Жекше кызы, Прага.
Кадырман угарман, күндүн негизги темаларынан эске салабыз. Президенттин Таластагы өкүлү Нурлан Дарданов кызматтан алынды. Москвадагы Сахарова борборунда 78 кыргызстандык кармалып турат. Ал эми Индиядагы жер көчкүдө наут болгондордун саны 150 ашты. Биз эл аралык тема менен түз эфирибизди улайбыз. Украина 31 июлга караган түнү Орусиянын катуу чабуулуна кабылганын, орус аскерлери бутага алган негизги аймак бул жолу борбор калаа Киев болгонун билдирди. Жыл башынан бери Киев мынчалык көп дрон учурулган соккуга кабыл элек болчу. Адамдар арасында жабыркагандар тууралуу азырынча маалымат жок. Эртең менен бутага Харьков облусу алынып, бир адамдын өмүрү кыйылды. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
30 июлдун кечинде Украинанын түштүк, чыгыш, борбордук бөлүгүндө, андан соң түндүк жана батыш аймактарында жалпысынан 10 чакты облусунда дрон жана ракета чабуулу тууралуу абадан эскертүү бериле баштады. Борбор калаа Киевде абадан эскертүү дээрлик 7 саат уланды. Ушуну менен июль айынын башынан бери шаар Орусиянын дрон чабуулуна 7-чи жолу кабылганын, согуш башталгандан берки эң кооптуу түндөрдүн бири болгонун калаанын аскердик администрациясы билдирди. Бул жолу Киевке чабуулдар үчүн Орусия учкучсуз учактарды гана колдонду. Мониторинг каналдары жазгандай, жалаң шахет дрондору болду. Украин тараптын маалыматына караганда, орусиялык дрондор түнү менен шаарды толкун сымал каптап, дээрлик бардык тараптардан учуп келип жатты. Киевтин өзүндө жана чет жакаларында учурулган жалпысынан 40 ашуун учкучсуз учактын баары жок кылынганы кабарланды. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн аба күчтөрүнүн командачысы Николай Алищук Орусия шахет дрондорун колдонгонун тастыктады. Жалпысынан анын айтымында шаршембиге караган түнү орус аскерлери Украинанын аймагына мындай дрондордун 89 учурду, баарын токтотуп калууга үлгүрүштү. Бутага алган негизги аймагы Киев болду, ал эми Николаев облусуна сокку X-59 башкарылуучу авиациялык ракетасы менен урулду. Түнкү чабуулдардын кесепетинен кайсы бир олуттуу залака тийгени тууралуу маалымат азырынча жок. Киев облусунда дрондун сыныгы тийген бир үй өрттөнгөнүн, 4 райондо 13 үй кыйраганын, адамдар арасында жабыркагандар жок экенин, зарыл инфраструктуранын ишине залака тийбегенин облустук аскердик администрация башчысы Руслан Кравченко телеграмга жазды. Орусия соккуларын эртең менен дагы улантканын Харьков облусунун аскердик администрация башчысы Олег Синегубов билдирди. Анын айтымында Большой Бурлук кыштагында башкарылуучу авиабомбанын соккусунан бир аял каза болду, анын 10 жаштагы уулу жараат алды, бир нече үйдө өрт чыкты. Өлкө президенти Владимир Зеленский учкучсуз учактардын баары атып түшүрүлгөнүн белгилеп, муну украиналыктар жетиштүү каражаты болсо асманын туура жана даана коргоп алууга кудурети жетерин тастыктаган маанилүү көрсөткүч деп атады жана өнөктөштөр бул жагынан жардамы канчалык керек экенин дагы бир жолу белгиледи. Шейшемби күнү Зеленский Валын облусуна барып, түндүк чек аранын коопсуздугун бекемдөө боюнча аткарылып жаткан иштерди көрдү. Энергетика тармагындагы абалга токтолуп, аймактардын көпчүлүгүндө энергиянын жаңы генерациясын түзүү үчүн олуттуу мүмкүнчүлүктөр бар экендигин айтты.
Биздин өнөктөштөрдө насыялык жана гранттык программалар, колдоонун ар кандай формалары бар. Көпчүлүк аймактар көбүрөөк энергия менен камсыз болуу үчүн өзүнө ыңгайлуу варианттарды таба алышат.
Орус аскерлери 2022 жылы Украинага каршы согуш ачкандан бери курал жарагынын көптөгөн түрлөрүнөн согуштук дрон, ракета, башкарылуучу авиабомба, жапыртаткылуучу реактивдүү система менен чабуул коюп келе жатат. Украинанын жайкын тургундары каза болуп, социалдык жана жарандык инфраструктурасы кыйрап жатканы тууралуу айыптоолорун орус бийлиги четке кагып келет. Киев жана эл аралык укук коргоо уюмдары Орусиянын соккуларын атайын жасалып жаткан согуш кылмышы деп баалашат. Дүйшөмбү күнү расмий өкүлдөр АКШ Украинага 1 миллиард 700 миллион доллар аскерий жардам жөнөтөрүн, анын ичинде абадан коргонуу системалары, артиллерия, минометтор, танк жана кеме чабуулуна каршы ракеталар үчүн бир катар ок дары жиберилерин жарыялашты. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp'та
0550 988 755.
Кадырман угарман, биз берүүбүздө эми спорт жаңылыктар менен улайбыз. Парижде өтүп жаткан олимпиадада оюндарында кыргызстандык дзюдочу Эрлан Шеров 90 килограммга чейинки салмакта 2-чи беттешинде жеңилип, белдештен четтеди. Ал 1-8 финалда испаниялык Тристани Масахалашвилиге 1-0 эсеби менен жеңилди. Ага чейин ал кубалык дзюдочуну 10-0 эсебинде уткан эле. Париж олимпиадасынын күндөлүгү менен кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева тааныштырат.
Парижде бүгүн дзюдо боюнча эркектер арасында 90 килограмм салмакта жана кыз келиндер арасында 70 килограмм салмакта таймаштар өтүп жатат. Мында кыргыз дзюдочусу Эрлан Шеров 90 килограмм салмакта татамиге чыгып, алгач кубалык Иван Филиппе Сильва Моралисти 10-0 менен жеңген, бирок экинчи беттешинде испаниялык Тристани Мосахилишвилига иппон менен жеңилип, белдештен четтеди. Эрлан Шеров беттештен соң Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Руслан Меделбекке буларды айтты.
Могу сказать только одно. Допустил вот.
Бир гана нерсени айта алам. Кармашуу учурунда ката кетирдим. Ыкма жасап атканда бутумду алганга үлгүрбөй калдым. Ал мени ошондон жеңип кетти. Эч нерсе деп актана албайм. Мындан сабак гана алам. Бүгүн медаль болгон жок. Бул дагы Кудайдын буйругу.
Дзюдо боюнча кыз келиндер арасында 70 килограмм салмакта жарым финалга германиялык Мериам Буткерей, австриялык Михела Полерес, хорватиялык Барбара Маттич жана нидерландиялык Сане Ван Дайк чыкты. Финалдык беттештер кечки саат 8:00 башталат. Эрлан Шеров бул олимпиада оюндарында мелдешин жыйынтыктаган 3-чү кыргызстандык спортчу болду. Буга чейин дзюдочу Кубанышбек Айбек уулу 66 килограмм салмакта алгачкы беттешинде жеңилип, мелдештен четтеген. Сууда сүзүүчү Денис Петрашов дагы 200 метрге брас тилинде жарым финалда сүзүп 14-чү орунду ээлеп жарыштарын жыйынтыктады. Ал 30-июлда бул аралыктагы квалификациялык жарышта 25 спортчунун ичинен 16-чы орунду ээлеп жарым финалга өткөн болчу. Петрашов бул жарыштан сырткары 27-июлда 100 метрге брас тилинде сүзүп 23-чү орунду ээледи. Учурда олимпиада оюндарында бокстан таймаштар кызыды. 30-июлда дүйнө чемпиондору өзбекстандык Хасанбой Дусматов менен казакстандык Сакен Бибосонов чейрек финалга чыгышты. Эки мушкер тең 51 килограмм салмакта мелдешке чыгат. 2020 жылы Токио олимпиадасында колу байге уткан 2021 жылдагы дүйнө чемпиону Бибосонов 1-8 финалда түрк мушкери Самет Гүмүштү 5-0 эсебинде жеңди. Ушул эле салмакта Хасанбай Дусматов порто-рикалык Хуанма Лопес де Джезусту эми Бибосонов менен Дусматов чейрек финалда беттешет. Буга чейин өзбек мушкерлери Туратбек Хабибуллаев, Бахадир Жалалов олимпиада оюндарынын чейрек финалына чыккан. Бокстан мелдештер эркектер арасында 7 салмакта, кыз келиндер арасында 6 салмакта беттештер өтөт. Жалпы 13 комплект медаль ойнотулат. Кыргызстандык мушкер Мунарбек Сейитбек уулу 57 килограмм салмакта мелдешке чыгат. Ал 31-июлдан 1-августка караган түнү Бишкек убактысы боюнча 2:00 беттешет. Тажикстандык дзюдочу Саман Махматбеков Парижде өтүп жаткан олимпиада оюндарында колу медаль утту. Ал 81 килограммга чейинки салмакта колу байге үчүн беттеште италиялык Антонио Эспозитону утуп алды. Бул салмакта жапониялык Таканори Нагаси олимпиада чемпиону болду. Күмүш медалды грузиялык Тато Григалашвили утса, дагы бир колу медалды түштүк кореялык Ли Чхуанди жеңди. Бул Тажикстандын Париж олимпиадасындагы алгачкы медалы. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви azattik.org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Программабыздын биринчи бөлүгү ушуну менен жыйынтыкталат. Техникалык тейлөөдө кесиптешим Максат Ахматжан уулу болууда. Жаңылыктар менен силерди Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырып жатса, YouTube-ка бизден Азаттыктын каналына түз алып чыгып жаткан кесиптешим Расул Муратов. Саламатта туруңуз. Экинчи бөлүктө да бизден алыстабай туруңуз.